وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan meluruskan niat karena Allah pada setiap amal dan berupaya untuk senantiasa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syukur kepada Allah adalah keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi jangan anggap syukur kepada Allah itu kewajiban. Jadikan syukur kita kepada Allah sebagai kebutuhan. Karena kita semua butuh bahagia. Kita semua ingin keberkahan. Jadi bersyukurlah kepada Allah dengan kesadaran penuh bahwa tanpa syukur pada Allah kita tidak akan pernah merasakan sedikit pun ketenangan dan kebahagiaan. Semua kebahagiaan dan keberkahan dunia Allah Subhanahu wa taala kaitkan sebabnya dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, kita ingin membahas tentang sifat keras kepala. Keras kepala adalah sifat yang konotasinya negatif, kesannya itu negatif. Tapi yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami lebih jauh, harus ada pembatasan. Yang dimaksud dengan keras kepala yang kesannya negatif yaitu keras kepala yang terkait dengan agama. Adapun keras kepala yang ada kaitannya dengan urusan dunia, dia mungkin dianggap kurang baik, tapi tidak dicela dalam Islam. Dan tidak diwajibkan untuk diperbaiki. Tetapi keras kepala yang dimaksud di sini, yang akan kita bahas, yaitu kaitannya dengan agama. Kenapa? Karena setiap muslim yang notabene adalah hamba Allah wajib mengikuti hidayah. Karena pada hidayah disanalah kebahagiaan manusia dunia akhirat. Nah, penghalang yang menghalangi seorang manusia untuk mengikuti hidayah adalah sifat keras kepalanya. Makanya perlu kita pahami apa itu keras kepala yang dimaksud dalam Islam yang dilarang dan dicela dalam Islam. Yaitu sifat keras kepala di mana seseorang sulit menerima nasihat. Nah, itu orientasinya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang sombong, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sombong itu tidak mau dinasehatin. Susah dinasehatin dan menghina serta merendahkan orang lain. Itu definisi sombong yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Ya, susah dinasehatin dan kerap merendahkan orang lain, itu sombong. Makanya para jemaah sekalian, keras kepala itu adalah sikap sulit menerima nasihat. Karena setiap mukmin harus menerima nasihat, karena nasihat itu bermanfaat untuk lebih mendekatkan diri kita kepada hidayah. Apalagi nasihat yang sangat menyentuh. Selain itu juga selain nasihat yang ditolak oleh orang yang keras kepala juga sulit menerima kebenaran yang sudah jelas dalilnya. Jadi orang yang keras kepala di sini adalah yang tidak mau menerima nasihat dan menolak kebenaran yang sudah jelas dalilnya. Dalam Islam, sifat keras kepala seperti itu, maupun dalam ilmu psikologi, sifat ini dianggap sebagai salah satu penyakit hati yang bisa menghalangi seseorang dari kebenaran dan membuat seorang sulit, bahkan semakin sulit memperbaiki diri. Untuk itu para jemaah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saff ayat 5 mengancam orang yang keras kepala, sulit dinasihatin, bahkan berani menolak kebenaran yang jelas dalilnya, yang jelas ada tuntunnya dari Nabi SAW, Allah akan semakin jauhkan dia dari hidayah dan akan Allah biarkan dia semakin sesat. Apa kata Allah dalam surat Saff ayat 5? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah akan palingkan hati mereka. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Fasik kita tahu apa artinya. Fasik itu artinya keluar. Secara bahasa fasik itu artinya keluar. Jadi misalnya kayak biji, ya, kemudian biji rambutan lah. Kemudian kita taruh di tanah, tiba-tiba keluar tuh pecah, tunasnya keluar, ya, batang kemudian keluar pohon, itu namanya fasik. Jadi mengalami pembelahan, kemudian keluar, nah keluar itu artinya fasik. Apa makna fasik di sini? Yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kapan seorang dianggap fasik? Kata ulama, orang dianggap fasik ketika melakukan dosa besar walaupun sekali dan melakukan dosa kecil berkali-kali, itulah yang dianggap sebagai orang fasik. Jadi apa makna fasik? Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada hubungan makna, secara bahasa, ya, fasik. Kapan seorang dianggap fasik? Ketika dia melakukan dosa besar walaupun hanya satu kali. Misalnya ada orang berbuat zina, fasik dia. Karena dia sudah melakukan kemaksiatan yang luar biasa. Seorang bermuamalah riba, fasik walaupun dia baik. Ya, semua orang yang melakukan dosa besar walaupun sekali dia fasik. Sudah tidak dianggap sebagai orang yang taat. Jadi batasnya ketaatan seorang itu dengan tidak melakukan dosa besar. Kalau dia dosa kecil sekali istighfar, dosa kecil sekali istighfar, hari ini sekali, besok sekali gitu. Tapi banyak istighfar, dia belum dikatakan fasik. Tapi kalau dia berkali-kali meremehkan dosa kecil, dia bisa dianggap fasik. Ya. Nah, di situ Allah dalam surah Saff mengancam orang yang susah dinasehatin, ngeyel, keras kepala, susah dijelaskan kebenaran agama, apalagi yang jelas ada tuntunan dan contohnya Rasul, tapi dia tetap menolak. Inilah yang disebut dengan keras kepala yang dicela dalam Islam. Baik, para jemaah, Islam memandang. Keras kepala itu adalah sifat yang berakar pada kesombongan dan kerasnya hati. Jadi dia adalah perpaduan antara sombong dan kerasnya hati, lalu jadinya apa? Keras kepala. Jadi awalnya dari sombong, ditambah hatinya yang keras, sering berbuat dosa tetapi tidak segera diatasi dengan taubat. Maka hasil dari dua ini, sombong dan keras kepala, keras hati, jadinya keras kepala. Contoh dalam sejarah Islam, siapa yang keras kepala? Iblis. Sudah jelas Allah yang memerintahkan, dia gak lihat siapa yang merintah. Tapi dia permasalahkan, sebentar, kenapa saya harus sujud kepada makhluk yang lebih rendah dari saya? Dia tidak lihat yang merintahkan, tapi dia mempermasalahkan, saya gak mau, pokoknya bagi saya masalah. Kenapa saya harus sujud kepada makhluk yang lebih rendah daripada saya? Bahkan dia sampai pakai logikanya mengatakan, logikanya begini, Allah, Allahu Akbar, ngeri. Dia bantah Allah dengan logika. Makanya orang yang membantah agama dengan logika, dia mirip iblis. Begini ya Allah, logikanya gini, kok saya sujud kepada orang yang lebih rendah dari saya, kata dia. Engkau ciptakan aku dari api. Sementara dia dari mana? Dari tanah. Khalaqtahum min nar, wa khalaqtani min nar, wa khalaqtu min tin. Ana khairum min. Enggak logis ya Allah. Saya dari api engkau ciptakan, dia dari tanah. Tanah tidak lebih baik dari api. Jadi saya tidak mungkin sujud. Logika dia. Sombong. Jadi inilah makhluk pertama yang keras kepala. Tapi jangan kalau ada suami keras kepala, iblis kamu. Jangan. Ya enggak gitu. Jadi harus penuh hikmah dakwah ini. Ya. Siapa lagi contoh yang keras kepala? Yang sudah jelas tahu bahwa apa yang dibawa Nabi alaihi salam itu adalah kebenaran. Orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy Mekah yang menolak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka tahu betul bahwa yang dibawa oleh Nabi alaihi salam adalah kebenaran. Kenapa mereka tahu itu tapi menolak, tidak mau mengikuti Nabi alaihi salam? Karena takut kehilangan kedudukan dan faktor gengsi. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Talib. Padahal dia membela Rasulullah SAW. Melindungi Nabi SAW. Tapi sampai matinya dia tidak bersyahadat. Kenapa? Karena gengsi. Makanya ada sebuah syair dia buat sebelum meninggal. Dia bilang begini. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adadil bariyati dina laulal malamatu hadara masabatin lawajattani bidhakan sabhan mubina. Saya yakin agama Muhammad itu agama yang paling benar. Itu Abu Talib ngomong gitu. Laulal malamatu hadara masabatin. Tapi kan saya kan tokoh. Kan saya tokoh besar ini, tokoh Quraisy. Saya ini tokoh masyarakat. Apa kata orang kalau saya malah ngikutin keponakan. Yang lebih dipandang oleh masyarakat Arab siapa? Abu Talib. Masa saya kalah pengaruh dan kalah pamor sama keponakan saya? Gengsi dong. Laulal malama, kalau bukan karena saya gengsi dan takut dicela dicemooh orang, lawajattani bidzaka samhan mubina, kalian akan mendapati aku ikut agama Islam. Jadi sampai meninggalnya dia tidak mengucapkan syahadat. Kenapa? Karena gengsi. Itu namanya keras kepala. Ngeyel para jemaah sekalian. Baik. Mari kita buka apa yang menyebabkan seorang itu memiliki sifat keras kepala. Para ulama menyebutkan beberapa sebab yang menyebabkan seorang menjadi keras kepala, sangat ya betul-betul sudah tidak ada lagi cahaya kebenaran pada orang ini. Betul-betul dia tidak peduli dengan dengan agama, dengan kebaikan, dengan kebenaran. Ya, bagi dia apa yang dianggap baik itu baik. Apa yang dianggap buruk bagi dia itu buruk. Dia enggak pernah merujuk pada agama. Yang pertama, sebab yang pertama orang keras kepala adalah sombong. Akar masalahnya yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, merasa lebih hebat daripada siapapun. Merasa lebih hebat, lebih baik dari siapapun. Dan menolak kebenaran. Karena dia merasa dirinya lebih benar. Merasa dirinya lebih pintar. Ini sebab terbesar orang keras kepala. Merasa lebih baik dan merasa lebih pintar. Merasa lebih baik dan merasa lebih pintar dari orang lain. Ini sebab terbesar orang keras kepala. Yang kedua, sebab seorang memiliki sifat keras kepala, bodoh. Bodoh. Apa itu bodoh? Tidak memahami agama dan mengamalkannya, itu orang bodoh. Siapa itu orang bodoh? Orang yang tidak mengenal Allah. Dan tidak mengetahui apa yang dicintai dan dibenci oleh Allah. Dan tidak mengamalkannya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan orang bodoh itu adalah orang yang tidak mengenal Allah dengan baik. Dan orang yang tidak mengamalkan agama, itu orang bodoh. Dan orang yang bodoh seperti ini sangat berpotensi menjadi orang yang keras, bahkan sangat keras kepala. Sangat ngeyel. Padahal sudah jelas-jelas salah. Tapi tetap punya prinsip apa? Kambing walaupun terbang. Yang terkenal dengan keras kepala siapa? Orang-orang Arab. Kerasnya Allahu Akbar, lebih keras dari batu itu. Bukan kepalanya, tapi hatinya dan sifatnya. Begitu keras kepalanya mereka, begitu ngeyelnya mereka, sampai ada mathal, ada perumpamaan. Anazun wala tarat, kata dia. Orang Arab itu, makanya Nabi diutus ke sana, bukan kayak Israel lagi. Karena kalau sampai ada yang berhasil menaklukkan orang Arab, yang lain, bangsa lain mudah. Karena orang yang paling keras kepala, bangsa Arab, bukan Arab-Arab cemas ya. Jelas. Jadi ada dua orang begitu kerasnya, keras kepalanya mereka. Dua orang kumpul di gurun pasir, gelar karpet. Mereka sambil ngopi. Biasa orang Arab tuh kalau nggak ngopi, nggak hidup mereka. Dulu waktu saya kuliah di Madinah, itu setiap sore itu mereka sebelum kuliah gelar karpet ngopi sambil ngelingin. Itu harus, kalau enggak bisa belajar katanya. Nomor satu bagi mereka itu duduk majelis istilahnya. Ada acara ngopi, ngobrol, ketawa-ketawa, itu hiburan mereka, tradisi sudah. Ya. Jadi mereka ini sedang kumpul dua orang di gurun pasir sambil refreshing gitu, sambil ngopi, ngobrol. Dari kejauhan mereka bilang, kamu lihat itu apa itu, kata dia. Itu burung, kata dia. Yang satu bilang, bukan matamu, itu gak, berarti matanya lagi min, kata dia. Itu kambing, kata dia. Kata, ya Allah, wallahi itu burung. Yang satu bilang, enggak, itu kambing. Dibilanginya ngeyel, itu burung, kata dia. Akhirnya udah gontok-gontokan. Udah ayo, daripada kita gontok-gontokan gak jelas gini, kita samperin, kita deketin. Dideketin, terbang tuh. Kata yang bilang burung kan, bener burung. Kata yang bilang kambing, enggak, dia kambing walaupun terbang. Udah pol ya, ngeyelnya udah pol-polan itu. Udah jelas terbang, masih bilang kambing. Kira-kira kesal gak dengarnya itu? Udah jelas-jelas kambing. Dia bilang kambing, tapi terbang. Enggak, pokoknya kambing walaupun terbang. Ana sumu ala torat. Kira-kira kalau punya suami kayak gitu, kuat gak tuh? La haula wala quwata. Berat-berat. Makanya Nabi alaihi salam, risalah Islamnya mudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena berhasil menaklukkan bangsa yang paling ngeyel. Alhamdulillah. Setelah mereka, Allah buka hati mereka. Mereka menjadi manusia yang paling menerima Islam. Mereka menjadi generasi terbaik. Tapi proses awalnya, Rasul pun capek perjalanan. Ngeyelnya luar biasa, luar biasa. Tapi orang Indonesia, ya Allah, ngeyel. Gampang orang Indonesia mah. Maka kalau ada da'i, ada ustaz bilang, aduh capek dakwah orang Indonesia, berarti dia belum pernah dakwah ke Arab deh. Kecil orang Indonesia mah. Santun, lembut, ya kan. Ya, yang ada yang keras sih, tapi gak seberapa lah. Tapi rata-rata mereka, saya pernah perjamaah ngajar di Solo, di Sukoharjo. Pelosok berapa jam dari kota Solo. Saking lembutnya, saya pernah ngajar tahsin. Saya bilang begini, baca, baca. Salah, besok gak datang lagi. Astagfirullahaladzim. Padahal cuma saya bilang, salah. Itu kayak dibentak gitu. Padahal saya bilang, salah, bukan bodoh. Kamu tahu gak sih caranya baca, bagaimana yang benar? Harus saya bilang, salah. Ya, kita orang Jakarta biasa begitu. Salah. Tapi dianggapnya kasar. Jadi saya harus ngomong gimana? Kan repot kayak gitu. Ya. Jadi saya sejak itu mulai beradaptasi. Kalau di sini udahlah enggak pakai lembut-lembutan lah pokoknya. Tapi kalau saya dakwah di Solo, di daerah-daerah lembut Jogja, pelan. Ibu-ibu gitu. Lebih halus lagi bahasanya. Oke. Terus yang ketiga, sebab yang ketiga orang keras kepala. Hati yang keras disebabkan oleh maksiat yang berulang dan jauh dari zikir kepada Allah. Jauh dari Al-Quran. Jauh dari zikir. Jauh dari taubat. Orang yang keras hatinya karena sering melakukan maksiat, suka berbuat maksiat dan jauh dari zikir kepada Allah. Jauh dari taubat. Gak pernah istighfar, gak meremehkan maksiat. Inilah yang berpotensi menjadi orang yang keras kepala. Kenapa kita disuruh selalu sholat? Karena sholat itu salah satu obat keras kepala. Wallahi kalau kita tidak merasakan wajibnya sholat, dipaksa sholat oleh Allah, mungkin kita termasuk orang yang keras kepala. Makanya di dalam sholat ada baca Quran, di dalam sholat ada dikir, di dalam sholat ada sujud untuk tahu diri supaya kita merendahkan diri kepada Allah. Nggak ada di ibadah lain. Kalau kita sholat dengan khusyuk, insya Allah kita tidak keras kepala. Di situ kita ada taubat. Rabbi fili utuba aliyya inna kata taubur rahim. Rabbi fili utuba aliyya. Di dalam sujud kita bertaubat pada Allah. Lengkap sudah. Doa ada. Sujud ada. Ruku ada. Baca Quran ada. Dikir, takbir, tasbih ada. Tahmid ada. Wallah ibadah yang paling lengkap. Syaratnya, kalau kita ingin terhindar dari keras kepala, kerjakan sholat dengan khusyuk dan benar. Dia obat yang dapat menghancurkan sifat keras kepala kita. Yang keempat, sebab orang keras kepala terlalu mencintai dunia. Apakah salah orang cinta dunia? Kenapa konotasinya negatif cinta dunia itu? Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, cinta dunia itu sebetulnya tidak tercela, enggak apa-apa. Seorang cinta, senang kaya, senang punya banyak duit, senang mencintai istri yang cantik, suami, demikian pula wanita, senang punya suami yang mapan, tampan. Seorang pengen punya anak yang pinter, banyak, pinter, sukses, itu wajar, kata beliau. Tapi yang jadi masalah, dikatakan cinta dunia yang negatif, ketika dia mencintai dunia, lalu dia menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan dunia. Sampai membuat dia lalai dari kewajiban, itu cinta dunia yang tercela. Apa? Kapan cinta dunia tercela? Pertama, ketika dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Gak peduli walaupun dari uang korupsi, yang penting kaya. Dia gak peduli. Tapi kalau dia pengen kaya melalui jalan yang halal, cinta dunia gak? Cinta dunia atau tidak? Bukan. Manusiawi orang pengen kaya. Semua orang pasti pengen punya, pengen jadi orang kaya. Iya kan? Masa kontraktor melulu? Ngontrak melulu rumahnya. Pengen punya rumah sendiri, rumah megah. Kenapa kita harus tunggu di akhirat kelamaan? Di surga kelamaan, di dunia juga pengen punya rumah bagus. Tapi yang jadi tercela cinta dunia itu ketika kita ingin kaya tapi dengan cara apapun, itu bahaya. Tidak mencukupkan diri dengan yang dihalalkan Allah. Yang kedua yang bikin cinta dunia tercela, kita kerja, kita bisnis supaya kita kaya tapi membuat kita lalai dari kewajiban. Lalai dari sholat. Lalai dari status dia sebagai seorang suami, mendidik. Lalai dari kewajiban dia sebagai seorang ibu, mendidik anak. Jadi keluar itu, cita-cita kita yang tinggi terhadap dunia akan menjadi cinta dunia yang berlebihan dan tercela kalau segala cara kita lakukan tanpa memandang hukum halal haram. Yang kedua, melalaikan dari kewajiban. Kewajiban beribadah. Gara-gara bisnis sampai gak ada waktu buat ngaji. Gak ada waktu buat belajar agama. Dunia terus. Ini namanya cinta dunia yang berlebih dan tercela. Dan inilah yang membuat dia akan bersikap keras kepala. Cinta dunia yang negatif. Kemudian yang kelima, yang membuat orang keras kepala, ngotot, kegel, walaupun dia jelas-jelas salah, karena takut kehilangan kehormatan. Takut kehilangan jabatan. Orang yang takut kehilangan kehormatan dan jabatan, kekayaan, dia akan tetap ngeyel dengan kesalahan dan kebatilannya. Takut ditinggal masa. Itu kekhawatiran-kekhawatiran itu yang membuat dia tetap bertahan dengan kesalahan dia. Apa ada orang siap ditinggal oleh jamaahnya, ditinggal oleh masanya, pengikutnya, kehilangan jabatan, kehilangan kehormatan? Enggak semua orang siap. Itu namanya gengsi, faktor gengsi. Ya? Ini yang membuat seorang menjadi sangat bersikap keras kepala. Itu tadi beberapa sebab. Sekarang bagaimana solusinya? Solusi mengatasi keras kepala. Sifat keras kepala yang disajikan oleh Islam. Apa solusi yang pertama? Pertama, banyak bertobat pada Allah. Setiap kita berbuat dosa, terutama dosa besar, segera bertobat. Orang yang menunda taubat, taswifut taubat, menunda taubat, menggampangkan maksiat, dia berpotensi menjadi orang yang keras kepala. Nabi saja yang hampir tidak pernah berbuat maksiat, tapi sehari beliau bertobat 100 kali. Kenapa Nabi tidak punya dosa, tapi taubatnya 100 kali sehari? Coba kita pikir, Karena beliau sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kita para jemaah. Beliau ingin mengajarkan kita bahwa orang itu harus selalu tunduk kepada kebenaran. Harus selalu mengikuti kebenaran, mengikuti Islam. Karena orang yang menggampangkan, meremehkan maksiat dan tidak segera bertobat, lambat laun hatinya menolak kebenaran, menolak kebaikan, ditolak. Muncul keras kepala. Kemudian, yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi keras kepala, sifat keras kepala? Yaitu, menghadiri majelis ilmu dengan niat memberantas kebodohan dan keawaman kita terhadap agama. Selain niat ikhlas karena Allah, supaya kita tidak jadi orang bodoh, tidak jadi orang awam. Sering hadiri majelis ilmu. Sering hadir di majelis ilmu dengan niat karena Allah. Kemudian mengangkat derajat kita supaya tidak selalu menjadi orang awam. Beda, orang yang berkah majelis ilmunya akan berubah perilakunya. Sikapnya, perilakunya, cara berpikirnya beda. Beda orang yang gak pernah ngaji. Yang ketiga, solusi mengatasi keras kepala. Belajar tawadhu. Lawan di dalam diri kita yang menganggap diri kita lebih dari orang lain. Kita bilang, kamu yang lebih buruk. Lawan diri kita. Belajar tawadhu. Belajar tawadhu di mana kita anggap orang lain jauh lebih baik dari kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dia tidak akan masuk surga. Obat utama keras kepala adalah melatih. Obat utama keras kepala adalah melatih kerendahan hati dan kesediaan menerima kebenaran. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya. Solusi dan obat keras kepala. Banyak membaca Quran. Dengan khusyuk, dengan hati. Dengan tadabbur. Memperbanyak istighfar setiap saat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Perbanyak istighfar, dapat meluluhkan hati. Kemudian, banyak mengerjakan sholat malam. Sering mengerjakan sholat malam. Membaca Quran, memperbanyak istighfar, sering melakukan sholat malam, insyaallah dapat melunakkan hati. Kemudian yang berikutnya, solusi mengatasi sifat keras kepala adalah mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Hawa nafsu itu apa sih? Keinginan yang apa namanya? Keinginan yang menggebu tanpa memandang hukumnya apa gitu loh. Itu namanya hawa nafsu. Seorang misalnya, aduh saya pengen makan itu enak banget itu. Tapi ada kandungan babinya. Pokoknya saya enggak mau tahu, pokoknya saya pengen. Itu namanya hawa nafsu. Makanya Syekh Islam Taimiyah mengatakan al-hawa la yulam. Hawa nafsu itu sebenarnya enggak tercela dia, tapi menjadi tercela ketika keinginannya harus tercapai walaupun salah, walaupun haram. Walaupun haram. Bagaimana caranya dia bisa mengendalikan nafsunya? Beragama sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beragama Islam tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi akan lebih liar hawa nafsunya. Makanya kata Allah, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka yang mengklaim diri mereka umat Islam tapi tidak mau mengikuti petunjukmu, apa kata Allah? Annama yattabi'una ahwa'ahum, maka mereka akan semakin sulit mengendalikan hawa nafsu. Jadi bagaimana caranya kita mengendalikan nafsu kita supaya tidak menjadi orang keras kepala? Beragama sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, belajar untuk mau menerima nasihat dari siapapun. Selama nasihat itu baik dan disampaikan dengan cara yang baik dan menyentuh. Kita tidak lihat apakah yang menyampaikan nasihat itu lebih muda, lebih junior, lebih tidak berpengalaman. Selama nasihatnya baik, masukannya positif, disampaikan dengan cara yang baik, terima. Ucapkan jazakallah khaira, jazakillah khaira, makasih atas nasihatnya, makasih atas infonya, masukannya, alhamdulillah saya bisa berbenah, saya bisa memperbaiki diri. Jangan menutup diri para jemaah. Siap menerima nasihat dengan lapang dada. Latih diri untuk tidak cepat menolak nasihat, walaupun nasihat itu datang dari orang yang jauh lebih muda dari kita, tapi menimbangnya dengan adil. Oh iya, benar juga ya. Dipikirkan dulu, direnungkan. Selama nasihat itu disampaikan dengan cara yang baik, dengan penuh adab, dan nasihat itu sendiri baik, siapapun menyampaikan, kita tidak peduli. Orang yang dekat dari hidayah, yang mudah dinasihatin, tidak ngeyel. Walaupun dia sudah umur, tapi dia mudah menerima kebaikan. Oh gitu ya, terima kasih. Oh ada dalilnya, oh hadisnya begitu. Masya Allah, baru tahu saya. Oh makasih. Padahal yang nyampein cucunya. Dia gak gengsi dia, nenek-nenek udah tua, dinasihatin oleh cucunya. Nek, salah, gak boleh begitu. Kok gak boleh? Nek, saya dapat dari sekolah begini hadisnya. Oh, aduh makasih cucuku. Dia mau, dia gak peduli dia. Orang yang mudah menerima nasihat dari siapapun, dari anak kecil, insyaallah Allah Ta'ala akan selalu memberi hidayah kepada dia. Yang berikutnya, solusi mengatasi keras kepala. Faktor lingkungan. Faktor teman dekat. Lingkungan itu pengaruh sekali. Kalau kita ingin memperbaiki diri, ingin mengatasi sifat keras kepala kita, tapi kita berada di lingkungan yang orang-orangnya keras kepala, sulit kita. Karena dukungan dari lingkungan itu penting sekali. Lingkungan baik akan melunakkan hati. Sedangkan teman buruk bisa memperkuat sifat keras kepala. Sulit kita. Karena kita nganggap, dah masih lebih baik saya keras kepalanya, dia lebih parah. Jadi kita gak pernah berkaca, siapa yang jadi rujukan saya? Lingkungannya keras kepala semua, ngeyel-ngeyel semua. Kita jadi merasa, wah mendingan saya keras kepalanya ya, masih bisa nerima yang ini. Jadi kita merasa masih lebih baik dan masih menganggap diri kita mending. Padahal kita juga keras kepala. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang lapang dada dan menerima nasihat, menerima kebenaran, kita jadi, oh gitu sikapnya, Masya Allah. Kalau saya susah itu. Kok bisa dinasihatin? Terima kasih. Ketika misalnya, ibu-ibu misalnya lagi di pinggir jalan, kemudian kelihatan rambutnya sedikit, terus ada anak SD bilang, Bu maaf Bu, ya kenapa deh? Rambutnya kelihatan, oh ya makasih ya, ini kamu anak kecil, ngapain kamu gitu? Tapi hal sepele dia ingatkan, seneng dia. Lalu kita yang lihat, subhanallah, gak ada rasa malu, gak ada rasa gengsi, dia terima kasih dia. Betul-betul terima kasih. Atau mungkin dia, sambil ngobrol, ya kan, kemudian, sambil berdiri gitu misalnya makan atau minum, lalu diingatkan, Bu, duduk adab yang baik itu kalau makan duduk bukan berdiri. Dia terima kasih, sangat terima kasih. Nah ini penting para jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, begitu pentingnya faktor lingkungan yang mendukung kita bisa merubah keras kepala kita. Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi, seorang itu bergantung agama temannya dan lingkungannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah setiap dari kita memperhatikan dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman, berteman baik, dengan dan dia berada di lingkungan yang seperti apa. Harus perhatikan lingkungan. Lingkungan itu luar biasa. Besar sekali. Ya. Besar, perananya luar biasa. Orang Papua tinggal di Jogja lembut. Betul. Lembut dia. Padahal Papua. Ya, betul-betul Mas orang Papua sampai kulonuwun begini pakai jempol gitu. Padahal orang Papua biasa. Coba orang Medan bawa ke Solo. Berubah karena faktor lingkungan. Orang Batak bayangin tinggal di Bandung enggak kayak orang Batak. Ngomongnya enggak tinggi dia, santun, lembut ngomongnya. Lingkungan tuh pengaruh sekali. Makanya kalau ibu dan keluarga ibu keras kepala, pindah rumah ke Solo. Ya. Baik, yang terakhir. Solusi mengatasi sifat keras kepala adalah berdoa seperti doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicatat Bu ya doanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi atau Tirmidzi rahimallahu taala, Nabi mengajarkan kita sebuah doa yang bagus untuk mengatasi sifat ngeyel dan keras kepala kita. Apa itu? Allahumma, Allahumma hdi qalbi. Allahumma hdi qalbi. Wasaddid lisani. Allahumma hdi qalbi. Wasaddid lisani. Waslul sakhimata qalbi. Allahumma hdi qalbi. Wasaddid lisani. Waslul sakhi kha ya sakhi mata qalbi. Saya ulangi terakhir lagi. Allahumma hdi qalbi. Wasaddid lisani. Waslul sakhi mata qalbi. Kasih ini amalan ke keluarga kita yang keras kepala. Waslul sakhi. Pakai sakhi mata qalbi. Ini obat manjur mengatasi orang-orang yang masih keras kepala dan ngeyel. Ya Bu ya. Mana sini yang keras kepala? Siapa di sini? Banyak baca doa ini. Allahumma hdi qalbi. Waslul lisa, wasdud lisani. Wasaddid lisani. Waslul sakhi mata qalbi. Apa artinya? Ya Allah, berilah petunjuk kepada hatiku. Luruskan lisanku. Hilangkan segala penyakit hati dari hatiku. Luar biasa, ini dalam sekali doa Nabi alaihissalam. Ngeyel itu semacam penyakit hati. Allahumma hdi qalbi, ya Allah beri petunjuk hatiku. Terus apa? Luruskan lisanku. Terus? Hilangkan semua penyakit hati. Nah, yang masih suka dengki, iri sama tetangga, suudzon, dendam, benci sama suami. Baca doa ini. Waslul sakhi mata qalbi. Hilangkan semua penyakit hati dari hatiku. Kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini adalah dalam Islam, keras kepala adalah penyakit hati yang muncul dari sombong, kebodohan yang dan kerap mengikuti hawa nafsu. Solusinya adalah menumbuhkan tawadhu, memperbanyak zikir kepada Allah, menguatkan ilmu agama, berupaya untuk selalu mengendalikan hawa nafsu, bergaul dengan orang-orang yang soleh dan berada di lingkungan yang baik, dan banyak berdoa kepada Allah dengan doa Nabi tadi, agar hati kita dilembutkan dan dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.